Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günlülü ulen men Yoksan Anurvan. Leva pevtenine yeladış mevsiminin başlananına bir ne sayın geçenliğine karamazdan erkek morumların mekteplerde çekken giyecek nöbot çürükleri şimdi hem devam ediyor. Pedagoglar mezur rahmetten nagile bolýar dip Azatlygyň habarçysy 16-njy dekabrda habar berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň tasdiklamagyna görä yerli häkimetler magar fişkärleriniň mezur rahmetten nagile bolup edýän gurulýanlaryndan habarly we olaryň garaşsyz metduwata maglumat sızdırmagyndan ehtiýaj edýärler. Mekteplerde gödäwçilik güýçlendirilýär we edilýän talaplar hasa berkidilýär diýip Türkmenabat Kerk şäherleriniň çärji gutrawynyň mekteplerini işleýän bir näçe möhürlüm bu maglumaty tasdiq etdi. Türkmenabadyň Tasarı yurt dillerine yürütülüştürülen ikinci orta mektebinin muallimining aytmagyna göre oktyabr ayında başlanan giyecek nöwetler şinnem üýtgeksiz dogam edýär we adamlary gaty ýadatdy.
Bize yazmaklarına göre giyecek nöwetler ýylyz mowsumy gutaryan çağa dowam etdirler. Erkek muallimler az bolan soň her birimize aýda bir näçe ýazyk nöwet düşýär. Käte bir hepdeniň içinde mektepde iki edek giyecek nöwetçiligi galmaly bolýarys.
Dip adatlyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine göre giyecek nöwetler resmi taýdan mekdebiň ýylylygyny üpçün edýän ýyladys galanlaryny gödäwçilik etmek hökmünü düşündürilýär ýa-da häsiýetlendirilýär. Şol wagtda mektep garawullary we tehniki işgärler hem öz hünär borçlary hökmünü ýyladys galanlaryny gödäwçilik etmeli bolýar. Şeýle ýagdaýlarda möhürlümleriň nowatçy goýulmagynyň olaryň hünär borçlary bilen baglanşykly değerligi, ýagny bu işe göni goşulmaly değerligi aýdylýar. Ikinji tarapdan çärji götürawynyň 22-nji orta mektebini işleýän bir möhürlümiň tasdiklamagyna görä, bu nowatçylykdan öňküleri ýaly pul arkaly gutulmak mümkinçiligi hem saklanyp galýar.
Direktory bilen asasan gurulýar. Aýna 300 manat berseň, nowata goýmaýarlar. Pul bermedikleri bolsa, giýje iş ýerinde galmaly bolýar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil söwdalaryň tas açyk diýeni edilýänligini bellädi. Aýry-aýrylykda gurulýan möhürlümler soňky hepdelerde ýagdaýyň hassa agyrlaşanlygyny aýtdylar. Garaşsyz metduwat bilen habarlaşýan möhürlümleriň hem bardygyny bilip häkimlikler gödäwçiligiň has güýçlendirilmegi üçin başga diýerler diýip çeşme aýtdy. Kerki şäheriniň Takik bilimlere yürütülüştürülen ikinci orta mektebinin muallimining sözlerine göre, inni muallimlere giyecek nöwet wagtynda mektepten dasary çıkmak hem düýbünden gadagan edilýär.
Öňki garanyňda häzir gözükçülük has berkidildi. Giyece mektepden çıkmak, öýe gidip gelmek düýbünden gadagan edildi. Islendik wagt welaýet häkimliginden zaň gelip biler diýip berk duýdurýarlar. Zan gelende etherler ýaly mektebiň adyny, wezipäni, familiýany aýdyp jogap bermeli.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä geçen ýylda bolşy ýaly bu ýyl hem giýjäniň ýarynyny häkimlikden zaň etmek ýagdaýlary gaýtalanýar. Şeýdip möhürlümleri ertire çenli mektepte taşarik çıkman oturmağı mecbur ediyarlar. Adatlığın havarçısı bilen gurrundaş olan möhürlümler bir yağdayın pedagogun, umuman adamın mertebesini kemsi diyenliğini, maskala durmuşuna katı yaramaz tehir ediyenliğini öne sürdüler.
Biz ilki adam son möhürlüm. Emma bize karavul yali, nuvutçı yali karayarlar. Zähmet kodeksi kağıt yüzünde kaldı. muallimin hukuklary dogry dep bilenýär.
Dip Lewapli söhbetdeşimi aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda gijelerini yerine getirilýän işler üçin goşmaça hak tölenmeli we işgär öz iş şertnamasyny görkezilmedik başga bir işe mezur edilip ya çekilip bilinmeyen. Anonimlik şertinde gurulaşan muallimler Türkmenistanlı işgärlerin, işvercilerin önünü kanun talapları koymağının yadı onaysız, yolbaşıları yaramazak soruları vermeğinin korkuluğunu, tebevi kanunların iş yüzünü berzay edilmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan karısı nesirlerin mağlumat alma için yapık yurtta olansın, azatlık mekteplerde devam ediyen mezur rahmet arada Magarif bilim resmilerinden hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlew bölümine Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabatda täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçiriljek döwlet çäreleriniň görülýän köpçülükleriň taýýarlyklar geçirilip başlandy. Adatça bolşýaly bu çärelere medeniýet we bilim işgärleri, şeýlede talipler mejburi gatnaşdyrylýar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan talipleriň bir näçesi mejburi çäreleri harby gullukka atlandyryp, bulara näýilelik bildirýär.
Bu çärelere Seyit Nazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutunun birinci, ikinci ve üçüncü kurslarını okuyan talip kıyırların ve oğlunların himmesiye niyali katnaşmağı borçlu edildi.
Deyip Levaplı talip anonimlik şertinde aittı. Tayarlık çäreleri şehrin bir taraf Türkmenistan köçesinin uğrunda yerleşen ruhiyet köşkünün önünde geçiriliyar. Bu yerde 31-nji dekabrda akşam köşkün öňünde diklen arçanyň ýanynda döwlet telewizionalary üçin sahnalaşdyrylan bayramçylyk dabarasynyň geçirilmegine garaşylýar. Bu okuw däl, bu gulluk institutyň düzgünleri harwy bölümiň düzgünlerinden tapawutlanmaýar. Talipler ençime sagatlap sowukda durmaly bolýarlar. Kim garşy çykmagy synanşsa, onuň bilen aýratyn gurrun edilýär diýip talipleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Yokor okujaýynyň taliplerinin sözlerine göre sahnalaşdyrylan dabarada ulanyljak kiçi döwlet baýdaklary, şaharlar we boýuny daklaýan bezek serişdeleri talipler tarapyndan öz hasabyna satyn alynmaly edilýär.
Öň her toparyň elinde öňki ýyllardan galan baýdaklar bardy. Emma bu ýyl ýolbaşçylyk täze ýylda täze baýdak, täze şahar bolmaly görkezme berdi.
Dip talip belleýär. Onuň tassyklamagyna görä täze ýylyň öň ýanynda bu haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy hem talipler üçin goşmaça maliýe kynçylygyny döredýär. Bu çykdajylar etraplardan gatnaýan taliplere hasda agram salýar. Talipler bayramçylyk dabarasyna gatnaşmak üçin egin eşik boýunça hem anyk görkezmeleriň berlendigine ýarlar.
Çäre gatnaşan gelin gyzlaryň ählesine ak renkli kurtka, oglanlary bolsa qara renkli palto giymek tapşyrdylar. Dekanyň sözlerine görä, howanyň sowukdygyna garamazdan şapka ýa-da telpek giymäge ruhsat berilmeýär. Bir iki sagat şapkasyz duranyňyz bilen hiç zat bolmaz, diýip aýtdylar.
Dip talip bu görkezmeleriň saglygy hop awandyrýandygyny hem aýýar. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather neşrine görä 15-nji dekabrda Türkmenabatda howanyň temperaturasy gijesine -1 gradusa we gündüz 6 gradusa deň. Bellesek adatça Türkmenabatda dekabr aýynyň ahirinde howa hasda sowap, howanyň temperaturasy gündüzine 0 gradusa çenli aşaklaýar. Käte 10-dan hem Tegaçyara. Söhbetdeşlerimiz mejburi çäreleriň täze ýyl gijesi bilen hem çäklenmeýändigine ýarlar. İnstitutun talip oglanlarynyň tas ählisinden 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda ýerden saat 6-da şäheriň baş baýdak meýdançasynda geçiriljek baýdak galdyrmak dabarasyna gatnaşmak talap edilýär. Etraplardan, Dänewden, Çärjewden, Saýatdan, Farapdan gatnaýan taliplaryň ýerden saat 6-da şäheriň merkezine nädip ýetmeli diýip barada hiç kim pikir etmeyer deyip taliplerin yeni biri anonimlik şertinde aittaye. Talipler mecuru çerelerin sonki yıllarda yukarı kucaylarına girmek isleyen yaşların sahanının azalmağını hem təsir ediyendiğini belliyerler.
Yaşlar böyle sertlerden korkarlar. Emma bu yağdayın devam etmeğinde özümüzün hem sessiz kalmağımız rol oynayar.
Deyip Talip sözünü cemledi. Azatlık bir yağdaylar barada şehrin değişli hakimiyetlerinden şolsandı, bilim müdürlüğünden ve Ağzalan İnstitut'tan telefon arkalı resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da şanlı bayramçılıklarda ya da senelerde geçirilecek davaralara büccet işyerleri, talipler ve okuçular mecburu katnaştırılıyor. Bu davaralara bir neçe hepte kete bir ay önünden tayarlık görülüp başlanıyor. Katnaşıcılar huvanın aşı soğukluğuna ya da aşı ısıdığına karamazdan açık meydanda geçirilen tayarlık çarelerinde ençime sağıtlap dikayak üstünde durmalı bolyarlar. Türkmen hakimiyetleri 10 yıllıkların devamında kaytalanıp gelen bu yağdaylar barada açıçan gurrun qozgap maglumatları tesvir bermeyerler. Mecuri çareler ve onun ilatın durmuşuna yetiriyen tesirler barada resmi metbuat hem hiçili haber bermeyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyicileri, salam doğun atlı ihtiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerika'nın ve Ukrayna'nın resmileri Rusya'nın Ukrayna'daki ursunu betetmeğe gönüktürülen iki günlük eplesiklerde epetli ünü gidişlik kazanılandığını aittılar. Mağlumatı oraya Washington, Kiev için NATO'nun 5. maddesindaki öz ara koronus borus namısına menzes hopsuzluk kipirliklerini teklif ediptir. Günde oradaki Donetsk regionunda Kiev'in hazırım gözükçülüğü edyen teritoriyalarının gelceği yali mühim meseleleri boyunca suvalar saklanıp kalan hem bolsa, Amerika'nın prezidenti Donald Trump, 2. Jahan urşundan beri Evropa'daki en uli ve en gani konflikt hasaplanyan ursu betetcek ilalasın ozolklordan has yakin görünyendigini aytti. Biz muni amal etmeye çalışyarız ve menin pikirimçe, Hazır has yakınlaştık deyip, Trump 15. dekabrda Ak Tam'da jurnalistlere aytti. Ol muni Berlin'de bir neçe gün devam eden Avrupa, Amerika ve Ukrayna vekilletlerinin gepleşiklerinden son aytti.
Numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever. And we'll see what we can do.
Biz Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen köp gurungdes bolduk. Ve menin pikirimçe hazır öň hiç bolmadyk derejede yakınlaşdyk. Indi näme edip biljegimizi görürüz dip Trump sözüne goşdy. Trump soňky günlerde Putin bilen gurulsyndygyny aýtdy. Emma gurungdeşligiň wagty ýa-da mazmuny barada jikme-jik maglumat bermedi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski gepleşikleriň kyn geçendigini, ýöne peýdaly bolandygyny aýtdy. Ukrainanın bas gepleşikçisi Rustem Umerov bolsa, Berlin'de Ak Tam'ın yürütü vekili Steve Witkoff, Trump'ın giyevsi Jared Kushner ve beylike Amerikan vekilleri bilen duşukların devamında hakiki öňe gidişlik kazanylandygyny belledi.
Bu hili görünler hiç wagt aňsat däl. Size dogrymay deýin. Ýöne bir netijeli görünýärli. Köp jekmejeklik bar. Hakykatdan hem ören köp.
Deyip Zelenski, Amerika-Ukrayna duşundan son geçirilen Nemes-Ukrayn İşevürlük Forumunda aytti. Sonra Zelenski, Germaniyanın kansleri Friedrich Merz bilen bilelikdeki geçiren metbuat yanılığında teritori meselesi boyunca tarapların tapavutlarının bardığını aydıp, bu temanın yapılmağındığını belledi.
территория меселеси өрән агырлы. Біз Русияның немістілігінің үз өтірім білярс көе, менің үшін есасы сат, Америкаларың бұ меселеді мені ештімеу өрлі.
Дейіп Зеленске айтты.
Менің пікірімчі Американлар ара чөкмінні меселелер чөлмөгін дүрлі ұсуғырларыны. Сол саңны территория ве Украинаның дикелдісінің мал елестірілмеуі әлі ұғырлары сиынап көрерлер.
Дейіп ол сөзіне қосты. Зеленский Киевін хатта де-факты көріністі хем Украин күстерінің әзірім көзіксіріге дән Донецк регионының топрақларындан әл чекмегіні талап еден тектіплері қарсы чықып келер. Сейлі хем әгер Украина Донбасты үн қатардан иді чекілмелі болса, оның пікіріне өре Рус күстері хем соңы лайық ден дережеде иді чекілмелідір. Русия болса, Украинаның күндоғырындағы Донбас деп атандырылған себептерден Киевің территория егілсі хүкмінде ел чекмелідігін тәкірлейер. Путин бұл шарт еріне жетірілмедік жағдайында Русияның бұл жерлері күш білен иеленуге давам еттірәчектігі білен хайвадатыр. Мерс үмітлі шықса деп 2022 жылдың февралында Русияның долы көбірімлі чолысы басланғандан бері ілкінші кезек Haqiqi paraqçılık prosesi vaqtındaki mümkinçiliklerin en yukarı derecesine yetendigini aytdı. Ol seyli hem Ukrayinanın xopsizlik kipillikleri yali itaati metele boyunsa Birleşen Statların uli maddi qosun teklip edendigini belledi. Evropa Birleşiginin 7 yurdi, Evropa Birleşiginin yol vasıları ve Zelenski 800 min etkerden ibaret Ukrayin qosununu Evropanın yol vasılığındaki köp milletli güyüzü Сейлехем соңы вилен оқатыслықлары бет етмек дүзгінінің еріне етірілсіні көзі үшілі етмек үшін Американың ел басылығындағы барлық телжеріс өе қапма ғарсылықларын үңіні алыс механизміні қолдайан 6 маддалық білеліктегі бейяны таярладылар. Сол бір вақытта бірнәсі хабар агентлігі Американ ритмейлеріне талғыланып, Берлиндағы кеплесіклерді ара алынып мастақласылан теклип еділен қорық чәрілерінің 5-nji madda meňzes hukmunda häsetlendirilendigini yazdy. NATO-nyň esaslandyrjy şertnamasynyň 5-nji maddasynda ýaranyň bir agzasyna edilen hüjümiň olaryň ählisine edilen hüjüm hasaplanýandygy bellenilýär. Washington-nyň seýle howpsuzlyk kepilliklerini nähili görnüşde üpsin edip biljekdigi barada zikme-zik maglumat berilmedi. Emma xabarlarda resmiýetleriň beýle tikliýigiň elmidamy stolyň üstünde durmajakdygyny aýdandygy hem nyktalýar. Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov 15-nji dekabrda Ukrainanyň NATO goşulmagynyň öňüni almak meselesiniň Kremle görä islendik paragçylyk lalasygynyň esasy tutunlarynyň biri bolup durýandygyny aýtdy. Şeýlede ol Moskwanyň Berlindäki gepleşiklerden soň Amerikanın ritmilerinden havara qarasyandygyny belledi. Russiýa sol gepleşiklere qatnaşmady. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň gündogor günwatar sebitlerinde demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ýeti dümew alamatlary bilen geçýän hassalyk bilen uly adamlar bilen bir hatarda çağalar hem keselleýär. Saglyk müdirliklerinin birindäki ygtybarly çeşmämiz hassalyk zerarly ölüm hadisalarynyň hem hasaba alynandygyny aýdýar. Häkimetler bu keselçilik barada dümýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji dekabrda maglumat berdiler.
Adamların ilki bokurdokları kızıp başlayar ve sonra beden temperaturaları galyar. Köp adam hastahana yüz tutman öyününü becer galyar. Muğu varamazdan sevtin hastahanalarına bu keselçilik gülen keseller düşen neyasakların sani katken.
Deyip yağdaylardan xabarlı Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Lukmanların bir neçesinin aytmağına göre hastalık esasan zinanlarda ve çağalarda ağır geçer. Hastahanalara düşen nesağların ağlavasını yaş çağalar ve ayarlar emele getirger. Hastahanaların köpüsünde palatalarda nesağlara yer yetmeyer. Kavir nesağlar öyünde becerge almağa uğradılıyar. Bu yağdaylar sevitin hastahanalarının ağlavasında qaytalanyar deyip yeni bir sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Sağlık müdürlüklerinin birindeki ıtıvarlı çeşmemiz Sevit'in hastahanalarının birinde hastalık zararlı bir günün devamında 4 sani ölüm hadisasının hasabı alınandığına yarı.
Oların hemmesi beden temperaturasının aşağı yukarılanmağı, döğüşlerinin kısıp dem alıp bilmeyenliği zararlı hastahana yüz tutuyar. Olar kislorod enzamına berkidilip hastahananın intensiv beceriş bölümünde 2 gün yatandan son ağrıdan çıkıyar. Yöne adatça bolşayalı bu mağlumat köpçülüğü məlim edilmeyar.
Deyip sağlık buğdoğundaki çeşmemiz bellidi. Azatlıkta bu hadisaların haysı hastahanada hasaba alınandığı barada anık mağlumatlar bolsa da redaksiya sağlık çeşmelerinin hoopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlim etmekten saklanıyor. Azatlığın yukarıda beyan edilen yağdaylar şolsandı ölüm hadisalar barada yurdun gün doğur gün orta sebitlerinin değişli hakimiyetlerinden. Şolsandı sağlık müdürlüklerinden resmi tesvir almak sinirşıkları onun netice vermedi. Redaksiyamız yurdun sağlığı koruyor ve Derman Senatı ministerle ulen hem haberlaşıp bilmedi. Ministerlerin resmi web sahipasında hem demalış yollarının keselçiliğinin yayramağı, umuman onun derecesine değişli mağlumat ya da sağın görküzülmeyer. Şol bir vaxtta web sahipada Türkmenistan'da pandemiyalara tayarlık oyuncu tecrübe okullarının geçirlendiği haber veriliyer. 1-3 dekabr aralığında aşıvatta pandemiyaların önüne almak, ona tayarlıklar cevap vermek ve sonki dikeldiş oyuncu Türkmenistan'ın hareketlerin milli meylnamasının taslamasını cemlemeye gönüktürlen Panpret adlı oku maslahatları geçirildi deyilip 4. dekabrda çap edilen mağlumatta belleniyar. Onda çareni bütün dünya sağlık kuramasının pandemiyalara tayarlık oyuncu yürüteleşen halkarı bilermenlerinin geçirendiği hem nıhtalyar. Bu aralıkta haberçilerimiz keselçinin yayramağının arasında dermanhanaların tas ehlisinin adamlardan dolandığını hem haber veriyar.
Derman hanıların köpüsünün adamların ulu novatları emele geldi. Derman satın alıp çıkan adamların kaviri 2 sağa doğulay novatı dronluğuna ediyar.
Deyip yağdaylardan haberli yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Hakimiyetler ve yurdun metbuğat serişteleri keselçilik barıda açıçan gurrun gozomayan mahalle yerli resmiler sevitin orta mekteplerinin ve çağalar bağlarının köpüsünden yüzerlik tütötmeyi talep ediyar.
Sağların en atalarından yüzerlik getirmek talep ediliyar. Bilim resmilerinin bu talep esasında dümevden korunma için sınıf otoglarında ve çağlar bağlarının otoglarında yüzerlik tütüdülüyar.
Deyip yağdaylardan havarlı mektep muallimi anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'da yeti dümev alamatlar bilen geçen demalış yollarının ketelçiliğinin yayrayandığı barada azatlığın havarçıları sonki yedek Şuylun Tomsun'da iyulun ahirinde haber veriptiler. Şunda Balkan velayetindaki havarçıyımız dümev alamatlı hastalığın beden temperaturasının aşa yokorlanmağı, üsülü demismayalı alamatlar ulen geçiyendiğini ve bunun hastahanalara yüz tutyan rayetlerin köpülmeğine sebep bolyandığını aydıptı.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tere mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys.